Árnadóttir.
Frú forseti, ég þakka þeim háttvirtum þingmönnum og hæstvirtum ráðherrum sem hafa tekið þátt í þessari umræðu og verða fagna sérstaklega að hæstvirtur fjármálaráðherra heiðri okkur hér með því að taka þátt í þessari umræðu. En ástæða þess að ég spyr hæstvirtan utanríkisráðherra en ekki hæstvirtan fjármálaráðherra var að ólíkt mörgum á þessum tíma þá grunaði mig einmitt að hæstvirtur fjármálaráðherra vegna þess að ég er búin að lesa þessu hvað væri að vísa til þessara hótana í haust, eða haustu 2008. Og þá vildi ég fá að vita hvað hæstvirtur utanríkisráðherra sem er samnefnari haustsins við tímann sem við stöndum núna, hvernig hann bregst við og utanríkisþjónustan öll þegar landinu okkar er grímulaust hótað af hálfu ESB í þessu tilfelli og það hefur hér verið staðfest að það var hótað með uppsögn EES-samningsins. Og það að koma í einhverjar hártoganir um annað er hæstvirtum ráðherra, það fyrir neðan virðingu hans og þessi ummælum það að hæstvirtur fjármálaráðherra hafi sagt í sinni ræðu að þetta væri sagt til þess að róa fólk. Ég átta mig ekki því og er búin að renna yfir ræðu hæstvirts ráðherra og skil ekki um hvað þetta snýst. Þetta er nefnilega snýst um það. Þetta mál allt sem að í þessari ræðu var hæstvirtur fjármálaráðherra að með sinn hræðslu áróður sem að er öllum kunnur að segja það að ef að við samþykktum ekki ISAF þá væri hótanir þetta og hótanir hitt, en hann gat ekki komið og sagt hvaða hótanir væri núna, hvað væri verið að hóta okkur núna. Heldur fór hann þá að grípa til þess ráðs að tala um eitthvað sem gerðist náttúrulega í valdatíð Sjálfstæðisflokksins. Það er alltaf sömu rökin. En ég á eftir að spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra um það og ég er með fyrirspurnir inni liggjandi á hann, þannig að þið þurfum ekkert að óttast, að menn þurfum ekkert að óttast að þeim sé verð ekki, það verð ekki óskað eftir því. En ég vil fá að vita hvernig utanríkisráðherra og utanríkisþjónustan bregst við þegar hagsmunum Íslands er ógnað með þessum hætti.
Þá tekur til máls á nýju.